Et ça fait plus de 2 ans, bas miliciens Maïmaï, bazo, basangani na Red Tabara, na Forebu, na FNL, trois groupes wana, ezaba groupe ya ba Burundais, donc ba rebelles Burundais, bazo boma penza ba population, côté au plateau ya Itombwe kuna, surtout donc la population Banyamulenge. Oyezo salama eza penza épuration ethnique. Donc bazo boma bango à grande échelle. Bazo piller bamba bangombe na bango basi ba piller déjà plus de 200 en 1000 têtes. Ba bomi ba tout ba panzi penza pe ba tumbi ba village mobimba plus de 200 villages. Donc to denonsa ki makambwana et pa ya secrétaire général des Nations Unies. Pe tosenga ki bayebisa gouvernement na biso gouvernement ya Congo po e protéger population ya Sud Kivu, spécialement Banyamulenge oyo bazo subir épuration ethnique wana. Tosenga ki Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, po batinda donc assistance humanitaire bato baza kuna baza na nzala batumbi ba biloko na bango nyonso tu baza na eloko moko te baza na besoin ya bilei baza na besoin ya kotonga bandako na bango donc baza vraiment besoin na aide humanitaire et eloko msusu tosengaki eza tosengaki secrétaire général ke baloba na ba pays voisins wana ba se charger na ba milicien na bango wana oyo bazoya na mboka na biso côté ya Uvira kuna penza bazoboma batu alors que eza mboka na bango te. So toyebisaki secrétaire général po ete donc ba autorité ya mboka na biso basangana babundisa ba groupe armé wana po bazongisa bango na mboka na bango ba traduire bango na justice mpo na makambo oyo bobomi oyo bazosala na kati ya Congo. Wana eza nde en résumé makambo oyo tokomaki pe toyebisaki secrétaire général ya Nations Unies na mokanda oyo totindaki. Merci.